Hambar 25. Rinatangan nu Roh Kudus. Pat Tuhan Yesus sinora tanah itu, hoyo berjanji huang angirim panulung ran murid-muridno. Pongohili Tuhan Yesus inuli ra surga. Murid-muridno asisimpung am sama-sama sambayang. Tiba-tiba Roh Kudus natumuun am inurong rilo. Oyo nanaak rilo ra kuasa anguma aun pinarinta nu Tuhan Yesus. Roh Kudus murong ra satiap nu ulun nanaak ra inan ra Tuhan Yesus. Roh Kudus yohino panulung am pamunau rilo. Roh Kudus anulung rilo angalati ra firman Allah. Oyo anulung rilo anguma ra hal-hal apakah sonong ra Allah. Ulun napongo napersaya ika perlu pertulungan Roh Pokon. Roh Kudus lumangu anulung ra ulun napongo napersaya. Tapi kasihano apa kasonong ra Allah.